Það er einhver rómantík yfir holdleysinu og stundvísi þeirrar aðdánaverð. Dauðar stúlkur eru erfiðari, þær syngja. Þýðir ekki að reka þær út, jafnvel þó þú hafir kaþólskan prest þér til hjálpar. Til hvers að dvelja hjá ykkur þegar að landamærin eru opin? Nei, það er best að